kultūras kanons Latvijā, protams. Un mēs par to runājam tādēļ, ka šobrīd ir jauni ierosinājumi un priekšlikumi saistībā ar šī kultūras kanona papildināšanu un nevis ar dažu kultūras vērtību iekļaušanu vēl klāt tām, kas tur jau ir, bet ar veselu tādu kā sadaļu papildināšanu. Tieši tāpēc mēs šobrīd esam sazinījuši kultūras ministri Žanetu Jaunzemi Grendi. Labdien!
Labdien!
Īsumā klausītājiem atgādinām vispār šī kultūras kanona būtību dažos vārdos un mērķi, kāpēc tas ir.
2008. gadā Latvijā pirmo reizi tika izveidots kultūras kanons, tas ir 99 Latvijas vērtības 7 nozerēs.
Un, ar mērķi?
Ar mērķi popularizēt Latviju, ar mērķi lepoties par Latviju, ar mērķi zināt, kas mums ir būtisks un svarīgs. Kas katram cilvēkam Latvijā ir jāzina.
Šobrīd mēs skatāmies mājas lapā kultūras kanons LV, un tur mēs redzam, ka mums ir 7 sadaļas tautas tradīcijas, vizuālā māksla, skatuves māksla, mūzika, literatūra, arhitektūra un dizains, un vēl viena sadaļa kino. Šobrīd ir jaunumi attiecībā uz to, kādas tad varētu būt vēl klātas sadaļas. Par ko ir runa?
Tātad lēmums par to, ka vajadzētu atkal ķerties klāt kanonam, ir tādēļ, ka pirmkārtām ir nepietiekamas zināšanas par Latvijas kultūras mantojumu vērtībām. Ja mēs pajautājam cilvēkiem vienkārši garām gājējiem uz ielas, vai jūs zinat, tad cilvēki lielākoties nezina. Un otra lieta, ka mūsu tāda saliedētība var veidoties tikai uz kopīgu vērtību pamata.
Ko dot tā papildināšana ar divām jaunām sadaļām zināšanā?
Tātad mēs pirmām kārtām skatījāmies uz to aktualizēt kultūras kanonu, tas ir viens, un otrs pievienot klāt 3 sadaļas. Mēs varam lepoties ar saviem zinātniekiem un zinātnes sasniegumiem, mēs varam lepoties ar saviem vēstures sasniegumiem, un mēs arī lepoties ar savu, piemēram, dabu. Mēs domājam, ka...
Tad 3 sadaļas, ja? Zinātne, šobrīd, vēsturi un daba?
Šobrīd mēs piedāvājam klāt 3, un tāpat laikā mēs aicinām, piemēram, varbūt kanons Liepājai, Balmierai, varbūt kanons Vidzemei, varbūt arī kanons skolai. Šo kanonu procesu kā tādu pastāvīgu procesu par tām lietām, ar ko mēs pat tiešām lepojamies. Nākošā gadā...
Bet tas viss nav pakļaujums, pakļaujums zem jau esošajām sadaļām?
Nē, mēs arī varam veidot jaunas sadaļas.
Kāpēc?
Pirmām kārtām tāpēc, ka mums ir ar ko lepoties, un mēs varam parādīt jaunas sadaļas, par ko mēs varam lepoties. Mēs varam lepoties ar cilvēkiem, kas ir dzimuši Latvijā, bet nedzīvo Latvijā. Tur ir dažādas, teiksim, veidi, kā mēs varam parādīt, kas Latvijā ir būtiski un svarīgi.
Kādas vērtības tad varētu iekļaut, piemēram, pa vienai zem šīs zinātnes sadaļas, vēstures sadaļas un dabas sadaļas?
Es domāju, ka pirmām kārtām man ir jāsaka tā, ka viss, kas attiecās uz novērtēšanu, kas varētu būt šajā sadaļās, ir ekspertu darbs.
Nu, bet ierosinājums nāk, un tad ir kaut kāds priekšstats par to, kā tas varētu izskatīties. Tad piemēru varbūt var raksturot.
Kultūras ministrija ir šā procesa koordinātori, un mēs aicināsim ekspertus, eksperti novērtēs, eksperti rādīs sabiedrībai, iesaistīs sabiedrību šajās diskusijās par to, ko sabiedrība domā. Tas pats būtiskākais arī, ko es gribētu teikt, ka nākošā gadā ir Rīga ir Eiropas kultūras galvaspilsēta, mums sabrauks daudz ciemiņu. Un kas ir tās lietas, ar ko mēs lepojamies un ko mēs varam parādīt saviem ciemiņiem? 15. Gadā Latvija ir Eiropas prezidentūra.
Un, jā, tās ir dzirdētas lietas un ļoti svarīgas, bet lai klausītājiem tieši par šo kanonu lietu būtu lielāka skaidrība, tas ir mūsu temats. Tomēr sanai, vai var kādu piemēru, tomēr zem tās zinātnes, vēstures vai dabas sadaļas izstāstīt, varbūt, ko jūs rosinātu, par kuru spriest?
Tātad vēlreiz tas ir ekspertu darbs, un eksperti to izvērtēs un nāks ar ierosinājumiem.
Mm-hmm. Ir vēl viens jaunums, ko es te lasu, kultūras kanonam varētu būt padome. Tāds ierosinājums ir. Ko tas nozīmē?
Mēs izveidojām starpministriju darbu grupu un pētījām, kādā veidā iedzīvināt kanonu un kādā veidā tādu ilgspēju kanonam, un mūsu piedāvājums šodien Saeimas komisijai bija izveidot kultūras kanonu padomu, tagad kuru būtu atbildīgi par šo procesu kopumā.
Un kas līdz šim atbildēja?
Šobrīd atbildēja kultūras ministrija bez atbildīgā, un līdz ar to arī kanons netika popularizēts tādā pietiekošā vajadzībā, kā to vajadzēja darīt.
Tai padomē, tas galvenais stāsts spriežot pēc tā sacītā kanona popularizēšana.
Tā es neteicu.
Tāpēc, ja pārjautāju.
Katrai padomē vienmēr ir tāda būtisku mērķu izvirzīšana, un tur ir daudz mērķu. Pirmām kārtām viss tā stratēģija, kādā veidā kanona turpmākā dzīve būtu, ekspertu aicināšana, ekspertu koordinācija, iedzīvināšana, popularizēšana, iespējams tātad jaunu sadaļu atvēršana un tā tālāk.
Ja reiz popularizējam, tad droši vien ar kaut kādiem projektiem un tam līdzīgi. Ir šīs lietas, kuras, ar kurām cilvēki strādā, un kuras ir minētas kultūras kanonā vai ar tām darbojoties. Tieši tāpēc, ka tās ir šajā kanonā, cilvēki var cerēt arī uz kādu papildus valsts atbalstu projektiem.
Tātad Nacionāla attīstības plānā 14-20 gadam ir iezīmēta konkrēta naudas summa, kas ir domāta kanona popularizēšanai. Un vēlreiz uz jūsu jautājumu, kāpēc vajadzētu popularizēt? Nu, piemēram, šogad daudziem kanonistiem ir jubileja, Ziedonim 80, Vācietim 80, Petersonam 90, ir Blaumanim, ir Jāzepam Vītolam, Paulam Valdenam. Un tātad šie pasākumi, kā mēs atzīmēsim jubilēju, kā mēs godināsim šos cilvēkus, kā mēs lasīsim iespējams jaunas izdotas grāmatas un tā tālāk. Ir ļoti daudz un dažādas lietas, kas būtu...
Bet vai valsts atbalsts būtu dodams šādiem cilvēkiem, kas strādā ar šiem notikumiem, kas rīko? Veidot.
Jā, bet tas, ko es gribēju pateikt, ka, piemēram, mēs šogad izveidojām tādu nelielu darbu grupiņu par to, lai savāktu kopā visu informāciju, kas notiks šogad Ziedonim un Vācijai.
Jautājums bija par valsts atbalstu.
Mēs iesaistījām tātad ļoti daudz pašvaldības, privātos, tas valsts atbalsts tajā koordinējošajā procesā.
Labi, saprast,
jā. Sakoordinē, un uzreiz mēs redzam, cik daudz jaunas idejas veidojās un burtiski, teiksim, liels saraksts ar notikumiem, kalendārs, ko mēs varam piedāvāt Latvijas iedzīvotājiem, kā nosvinēt Ziedonim un Vācijai 80.
Paldies, Žanitai Jaundzemē, Grendē.